Gospode, sluša sluga tvoj, to je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ gospodnju i riječ gospodnja je putokaz ljudskim stazama i ljudskim putevima, pravim, istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me. ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras će na vaša pitanja po prvi put u ovoj emisiji odgovarati jerej Aleksandar Brašanac, paroh Krtoljski. Hristos Vaskrse, oče Aleksandre, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Vaistinu Vaskrse, prvo da vam se zahvalim vama i vašem uredniku, đakonu Nikoli, što ste mi eto prvi put pružili šansu da budem ja učesnik emisije Pitajte sveštenika.
Evo oče, mi se nadamo da će ovih vaših gostovanja u ovoj emisiji od sada biti i češće. Oče, evo, s obzirom da prvi put gostujete u ovoj našoj emisiji, ja ću vas zamoliti da svojim slušalcima malo predstavite svoj sveštenički rad i svoju parohiju, Krtoljsku parohiju.
Pa to samo što se tiče samog početka i uvoda i ove uvertire u emisiju, ja bih želio da se predstavim da sam u Mitropoliju Crnogorsku Primorsku došao iz eparhije Mileševske prije 9 godina na ovu parohiju, a kad govorim o ovoj parohiji, želio bih samo da večeras govorim malo o nešto o njenom istorijatu. U samoj jugoistočnoj Boki bila su dva talasa građenja najstarijih hramova. Jedan je onaj koji je započet u 6. vijeku za vrijeme cara Justinijana, kada su građeni hramovi svetoga Luke u Gošićima i arhangela Mihajla na Prevlaci. Upravo ovaj hram svetoga Luke je jedan od naših hramova i kažem da je on najstariji hram u Bokokotorskom namjesništvu, ali i šire, dok su drugi hramovi hram Vaznesenja Gospodnjeg, on je saborni hram gdje se služi za vrijeme kada su saborni dani Vaskrs, Božić, Petrov dan. Tu imamo i parohijalnu crkvu, hrama Uspenja Preste Bogorodice, ili u narodu prepoznatljivu kao hram Svete Gospođe, koji se pominje još u 16. vijeku, i hram Svetoga Jovana Krstitelja u Bogišićima. Tu je bio i hram Svetog Arhangela Mihajla, koji je sada pretvoren u manastir. Što se tiče nekog istorijata same živosti, cirkulacije sveštenika i naroda kroz vijekove u ovoj našoj parohi, možemo reći da su moji prethodnici bili veoma aktivni. Čak na svim planovima, od propovjedi preko misije, pa i samoga školstva, kako crkvenog, tako i svjetovnog. Poznato je da je 1776. godine u Krtovima osnovana Srpska narodna škola, gdje su sveštenici bili prvi učitelji, a sama nastava se odvijala u hramu Uspenja, u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice. Oni su tu nastavu djeci predavali punih 100 godina, tako da su bili veoma revnosni u propovjedi, u osmišljavanju parohijskog života, krtovske parohije, da bi kasnije došlo do toga da u našu parohiju dolazi prvi učitelj školovan za tu profesiju, to je Mladen Crnogorčević, i to 1. oktobra 1887. godine. Znači, dvojna uloga jedne ličnosti, učitelja i paroha, je od tada razdvojena. Ja ću samo pomenuti neke od svešteničkih kuća iz naše parohije, a to su svešteničke kuće Barbić, Bošković, Brinić, Bujanović, Vukić, Vukošić, Đinović, Ivošević, Meštrović, Radonjić, Rusović, Starčević i Stegić. Među svim tim sveštenicima, na posebnom mjestu među prvima, možda bi stavili čuvenoga protoprezbitera Sava Barbića, koji je ujedno bio i parov dubrovački, a tu su i sveštenici Lazar Kostić, Luka Starčević, Nikola Rusović i Mihajlo Barbić, koji je na brutalan način ubijen u komunističkom vremenu 1944. u Kotoru i skončao mučeničkom smrću. Pomenio bih još i protoprezbitera Nikola Brinića, koji je bio prvi član episkopske konzistorije u vremenu od 1871. do 1948. kada se upokojio, ali to je bio taj njegov period kada je on upravljao i službovao u krtovskoj parohiji. Eto, toliko je, možda bi bilo malo neobično, nisam to primijetio u emisijama Pitajte sveštenika, da započnemo ovu emisiju sa jednom divnom pjesmom našeg sveštenika Mirka Kostića, koji je opjevao ovo selo, to je parohiju u kojoj mi živimo. A pjesma se zove Ponoć u selu. Selo obasjava mesečina stara, po noći pjetlju oglušuju tek, pšenica šušti, smeka puckara, šakala niotkuda dopire lelek. Za sotonu nema u selu puta, na njime crkva zaštitnica bdi, koliba je svaka mirom obasuta, u njoj se o Bogu i o ljubavi sni. Kraj crkve groblje na osvit čeka, da opomene na skori kraj, ali svejedno duši koja cijeloga vijeka, gledajući u smrt, gleda u raj. Selo obasjava mesečina stara, po kući pjetli oglašuju tek, pšenica šušti, smeka puckara, šakala od nekud dopire lelek. Eto, toliko za ovo pitanje.
Od mladosti svoje cijeloga sebe predao si Gospodu, predivajući u molitvama, podvizima i poslovima, Oče Bogonoci. Obraz si bio vrline svojemu narodu, toga radi videći Bog tvoju dobru namjeru. Postavite za pastira svoje crkve i revnosnog arhijereja i po predstavljenju tvome sačuva sveto tijelo tvoje netruležno. Svetite ljubav Silije, zato kao onaj koji ima smjelost moli se Kristu da sad se duše naša.
Pitajte sveštenika.
Juče smo proslavili praznik Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, pa da kažete našim slušaocima, da nam kažete nešto o ovom velikom svetitelju naše srpske crkve, najvećem svetitelju našeg roda posle Svetog Save.
Naravno, zaista o Svetom Vasiliju Ostroškom treba sa posebnim tonom, posebnim zvukom i posebnim jezikom govoriti. On je naš bliski svetitelj. On nam nekako dođe kao prijatelj gospodnji. Tu smo nekako blizu sa njim. Stalno smo pored njegovog ćilata, u njegovoj blizini. Gledamo i slušamo u njegovim čudesima. Gledamo njegovo produženo žitije, njegov život koji nije okončan. A to je dokaz da ljudi ne umiru. Oni koji su za gospoda vezani, koji su u gospodu živeli, koji su sa Bogom ostvarili svoje jedinstvo. Vasilije Jovanović, čuveni sveti Vasilije, rodom iz Popova polja, sela u Hercegovini. Ne zna se tačna godina njegovog rođenja, po žitiju u sastavu rukopisne knjige iz 1852. i 53. godine koja je nastala, Ostroški kauđevi su pričali da je on rođen 28. decembra 1610. godine, a da mu je rođeno, to je svetovno ime, bilo Stojan. Vaspitan je u duhu pobožnosti svojih roditelja i kao takav Stojan još kao dječak odlazi u manastir Tvrdoš, gde se pripremao da primi sveti monaški čin i dobije ime velikog jerarha crkve svetoga Vasilija Velikog. U njegovom žitju se pominju i mnoge druga događanja, naročito ona u manastiru Zavali njegovog postriženja u Tvrdošu. Kao mlad kauđer boravio je u Cetinskom manastiru, a za vrijeme mitropolita Mardarija, kada je nesrećni Mardarije, nasevši rimskoj propagandi, počeo da izmišlja klevete na mladog podvižnika, da bi izbjegao kao miran i spokojan čovjek koji je inače to bio i težio ka tome da ostvari mir među ljudima, a imajući ga u samom sebi, izbjegao je sva ta zlobljenja i spletkarenja i Vasilij se okonio vrativši se u Tvrdoš. Imao je priliku da posjeti Svetu Goru i Rusiju i zbog mržnje prema neprijateljima, jer je tada zaista se pokazala ona mržnja koju su i u ono vrijeme Hristovo pokazali fariseji, sadukeji, svi neprijatelji Boga prema samom Bogu, pa se tako eto i ta priča produžila i na one ugodnike njegove. Po riječima Hristovim, ako su gonili vas, ako su gonili mene, gonit će i vas. Ako su moju riječ održali, održat će i vašu. Sveti Vasilije Ostroški ističe se kao energični i oduševljeni branilac pravoslavne vjere protiv rimske propagande i jedno vrijeme je boravio kod patrijarha Gavrila Rajića, koji ga je posavetio da postane mitropolit istočne Hercegovine. Sveti Vasilije to prihvata i od 1651. godine on upravlja crkvom sve Hercegovine, jedno vrijeme iz manastira Tvrdoša, a zatim konačno prelazi u novu mitropoliju. U to vrijeme Turci su otpočeli još više da muče narod, da ga istjezavaju, pljačkaju, odvode u ropstvo i sa narodom Sveti Vasilije nosio tu muku, pa i on bio primuran od tih teških iskušenja i zbog grešnih pakosti koje su vršili Turci nad narodom i nad kauđerima, nad crkvama, bio je prinuđen da se iseli 1656. godine. On je bio u toj staroj rezidenciji, ali osjećao je potrebu da ode u neku oblast koja bi mu ponudila samoću u kojoj bi on našao pustinju za koju on je čeznuo. Još ranije poznavao planinu Ostrog, koja je inače oduvijek privlačila podvižnike. I tako je on na tom pogodnom mjestu uspostavio novu mitropolijsku rezidenciju i isposnicu gdje se odaje postu i molitvi. Tako je on nastavio svoj život, sve do svoga upokojenja. A moramo naglasiti to ovdje i kod mene nekako se u nekom pjesničkom stilu, jer sam baš iz duše pjesnik i ljubitelj stihova, gdje Njeguš baš u Gorskom vijencu govori: vidjeste li čudo i znamenije, kad se dvije munje prekrstiše, jedna sinu od komak lovčenu, druga sinu od skadra kostrogu. Čitavih 3,5 vijeka, znači negdje od 1678. godine, znači to je bilo 7 godina posle njegovog upokojenja, otkrivaju se mošti svetitelja, kada se sveti Vašilije javio u snu nastojatelju manastira Svete Luke u Župi kod Nikšića, igumanu Rafaelu Kosjerecu, i naredio mu da dođe u Ostrog i otvori grob. Od tada pa do danas narod zaista, to sam vidio i pre neki dan, znači u petak uveče, neprestano ide na pokunjenje svetim moštima da se pomoli svetome i nađe utjehu. To je još jedan dokaz čudotvornosti naše vjere, ispravnosti naše vjere pravoslavne, i da je Bog divan u svetima svojim i da svetac Boži neće vidjeti truljenje. To je zaista nasuprot svih fizičkih i hemijskih zakona dokazano u Ostrogu i u svim drugim manastirima gdje se nalaze mošti svetitelja.
Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri svetih pustinjaka, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. Moli za sve vjerne, za obitelj svetu, miru mojoj duši, miru cijelom svijetu, mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaha, mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaha. Šteri hladnoj usred stjene sive, tvoje mošti zrače, duhom vjere žive. I sad kao negda u vremena stara, naše vjere svete, koja čuda stvara.
Ugjelima tvojim nebo nam se javlja,
Vasilije sveti čedo pravoslavlja.
Pitajte sveštenika.
Oče, danas je peta nedjelja po Vaskrsu, nedjelja Samarijanke, da nam kažete nešto o evanđelskom značenju ove nedjelje.
Da, ovo je nedjelja posle Vaskrsa i sve te nedjelje nose naziv po određenim ličnostima iz evanđeljskih začala. U ovom današnjem začalu u evanđelju po Jovanu govori se o susretu Gospoda našeg Isusa Hrista sa Samarijankom i o njenom preokretu koji je ona doživjela u razgovoru, u dijalogu sa Hristom, a samim tim i njenom posvećenju da je postala svetiteljka. Da bi nam stvari bile jasnije, moramo ovdje to večeras reći, da je veoma bitno znati da Jevreji i Samarijani nisu bili u dobrim odnosima, to jest skoro da nije bilo uopšte odnosa između njih. Oni su se stalno sukobljavali, a na drugoj strani Jevreji i Judeji su uvijek govorili o Samarijanima u lošem kontekstu, zato što su oni podržavali samo pet Mojsijevih knjiga, udavali su se, to jest vjenčavali su se sa osobama koji su ne zna bošci, znači došlo je do vjenčavanja, udaje i ženbe sa ne zna bošcima, što ih je otrglo, prosto odvojilo od izabranoga naroda, i Jevreji su stalno u svakom trenutku koristili priliku da ih omalovaže. Pa čak to vidimo u ovom začalu kada Hristos govori sa Samarijankom, apostoli se nalaze u čudu kako je to moguće da Gospod govori prvo sa ženom, jer je i žena bila, možemo reći, u jednom veoma teškom položaju, a to dokazuju i razne rabinske nauke koji su učili da žena treba, da ženu treba prezirati od samog početka i da joj ne treba da dati da zna istinu vjere. Tako, na primjer, u Talbunu neki rabin Samojlo uči da ženu ne treba da niko pozdravlja, a drugi opet rabin kaže svaki je onaj lud koji svoju čerku zakon uči. Či, pošto je bilo i prezrenje i prema Samarijanima, također je bilo prezrenje i prema ženama, ali Gospod sve to stavlja na periferiju kao bogočovjek ljubavi, kao onaj koji, iz koga ljubav izvire, on je u razgovoru obratio ovu ženu, i to na najbolji mogući način. Ovdje vidimo izuzetnu pedagogiju Boga kako treba nekoga obraćati. Ne u strahu, ne u nekim stegama ili na bilo koji neki teški i mučan način, nego on to radi u stilu ljubavi, u pedagogiji ljubavi, da joj prvo govori o vodi. Negdje je po istočačkom vremenu bilo 6 sati, što je po našem 12 sati, znači podne, i on je bio žedan i tražio od nje vodu, a tu se nalazio Jakovljev bunar i on je tražio da mu ona da vode, a ona je odgovorila da kako ti kao Judej tražiš od mene Samarjanki da ti dam vode, jer se Judejci i Samarjani miješaju. Ali Hristos prelazi potpuno na drugu stranu priče, da je on taj koji može čovjeku dati vodu živu, da će čovjek uvijek kada upotrebi ovu vodu tjelesnu za svoje potrebe, znači za unutrašnje potrebe, da ugazi žeđ, on će opet od te iste vode tražiti. I uvijek on ukazuje tu na tu duhovnu vodu, vodu živu, i svakako bude od te vode pio, iz njega će poteći rijeke vode žive. Najbolji mogući način on nju obraća govoreći o njoj da ona nema svoga muža i da je 5 muževa imala, da i ova koji sa njom živi nije muž. To je njeno priznanje i na najbolji mogući način to Gospod čini da bi nju privezao za sebe, da bi sa tom pričom ona prepoznala da je on istinski Mesija. A mogla je prepoznati zato što su zaista Samarijani imali petoknjižje Mojsijevo i u njemu je pisalo da će se Mesija pojaviti i da će doći među izabrani narod. Šta na kraju kao zaključak, kao naručenje treba staviti? Da pravdu i zakon, uopšte ljubav narodu, čovjeku, treba da objavljuje blagost. Ako to budu radili strogost i surovost, sve će biti paralizovano, tvrdo i odbojno. I zaista ova je žena na kraju doživjela svoje prosvjetljenje. Značajno je što se ovdje ne spominje da je Spasitelj među Samarijanima čuda činio, pa ipak nije čuda činio, ali ipak su njega povjerovali, a to je vrlo važno, jer su čuda i u Judeji i u Galileji tražili od Spasitelja. Međutim, Samarijani čuši samo za tu Hristovu nauku, nisu vjerovali više Samarijanki nego samome Spasitelju svijeta. I kao što se vidi iz današnjega evanđelja, Samarijani su prema Hristu pokazali se blagodarni od Jevreja, jer su izašli pred njega, molili su ga da ostane kod njih i vjerovali su ga istinski, srcem, dušom, ne tražeći da im pokazuje ikakva čuda.
Mm-hmm. da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca uz jedno podsjećanje svima vama koji nas večera slušate i za vas koji ste se kasnije uključili da večeras na vaša pitanja odgovara po prvi put u ovoj emisiji Jerej Aleksandar Brašanac, paroh Krtoljski. Naš slušalac iz Sombora zamolio je da kažete nešto o svetom Jovanu Kronštatskom i njegovom dijelu Moj život u Hristu.
Nešto davno sam imao priliku da čitam o njegovim dijelima, a ovo dijelo koje je izašlo sada u novijem izdanju zaista potvrđuje njegov istinski život u Hristu, njegovo prisajedinjenje Bogu i objavu njegove svetosti u tom takvom načinu života. Jovan Kronštatski, moramo to navesti, bio je sveštenik koji je imao svoju porodicu, znači iz crkvenog reda, ali je zaista na jedan poseban način se uzdigao u Kronštatu, tamo gdje je na različite načine objavljivao Hristovu misiju, misionario, objavljivao Hristovo milosrđe. Poznato je često puta da je svojoj ženi popadi dolazio bez cipela, bez odjeće, da je imao duh prozorljivosti, da ga je Bog Hristos obdario raznim darovima zbog njegove velike ljubavi prema njemu. A poznate je zaista evanđeljska istina, ko ima veliku ljubav, on i ostvaruje jaku zajednicu sa Gospodom. Sve ono što je činio, što je radio, što je govorio, bilo je u Hristu, kroz Hrista i za Hrista. I on nije poznavao ništa drugo, svet mu je bio mrzak i odbojan. I sve ono u svetu za njega je bio zamor, prosto zamor. Tamo nije ništa nalazio što bi davalo spokojstvo njegovoj duši i ulivalo mu mir. Pa je zato, pronašavši u sebi od Boga darovani mir, on je taj mir prenosio i drugima, misionario, govorio, propovjedao i zaista jedan od rijetkih sveštenika iz crkvenog reda uzdigao se kao svetitelj od Ruske crkve proglašen za svetoga. Zaista on i dan danas svedoči i kao živ, kao i naš sveti Vasilije, kao mnogi drugi svetitelji o tome kuda treba ići, kako i na koji način treba živjeti. Upućuje nas i ta njegova knjiga koja nije ništa drugo do produžetak slušanja o njemu, saznanja o njemu kroz tu knjigu koja će se dočiti sve dok bude hrišćana na ovome svijetu, a vidim prenosi se iz ruke u ruku i stiže do svakoga istinskog hrišćanina koji želi da sazna istinu i koji želi što više da čuje o Bogu.
Oče Aleksandre, naši slušaoci žele da čuju o još jednoj knjizi. Riječ je o knjizi Bog i rock'n'roll, autora monaha Arsenija, sabrata manastira Crna Reka.
Da, u toj knjizi zaista na najbolji mogući način čovjek koji je bio u tome mogu je da objasni sve nedostatke i deformacije rock'n'rolla. Njegove zvuke, njegovu lošu poruku, sve ono što zaista je negativno i zlo u slušanju te muzike, koja sama po sebi nije sva u toj zloći, u toj negativnosti, ali moramo reći da je jedan dobar dio tih pjesama ne samo što je prazan i svjetski, nego je čak i antihrišćanski, a to su oni najekstremniji dijelovi rock'n'rolla, takozvana ta metalika. No, pisac je sve to okusio, sve to vidio, a niko ne može bolje opisati negaciju nečega i da nešto nije za upotrebu i za korišćenje, nego onaj koga su otrovne strele takvog jednog, da kažem, života pogodile i ustrelile, i takvog jednog talasa življenja u koje je on kao sigurno nehrišćanin toga vremena osjetio i video, i onda imao dobar kapacitet i mnogo dobar, dobar oslonac i da piše o tome, da govori o tome i da saopštava svima sve ono što je u rock'n'rollu negativno i nije za mlade, nije za ovu generaciju koja, eto, nekako lebdi i nikako da izađe na pravi put, put, kako kaže Aleksa Šandić, put Bogočovjeka.
Slušalac pita, oče, kako supružnici treba da se pripreme za svetu tajnu braka?
Pa prije nego što uopšte dođe do braka, znači crkva je kod nas uopšte uspostavila taj predbračni ispit, da se bračnici ispituju od strane sveštenika, duhovnog pastira, da li postoji neka prinuda, da li postoji nešto što nije iz ljubavi, a da bi ometalo sklapanje braka i stupanje u bračnu zajednicu nevjeste i ženika. No, to isto sada nekako prelazi u neku formalnost, ispitivanje, potpisivanje, administracija. Ja bih prije svega ovdje dao jedan ovako duhovni savjet kako ljudi sada u ovome svijetu da pronađu nekoga, da se ispitaju oni sami. Jer prije nego što nas sveštenik ispita, treba mi sami sebe da ispitamo. Da li smo mi za nekoga? Šta je zapravo brak? Brak nije ništa drugo nego alegorično rečeno, da to prevedemo u alegoriju, u jednu vrstu poređenja. Jedan džak u kome se nalazi, u koji su ubačena dva oštra kamena. I ta dva oštra kamena, kako se vreća i džak obrđe, oni se isto tako dodiruju. Oštrice su oštrice. I kao takve one mogu da probiju vreću i da ispadnu napolje. Ako se to dogodi, onda se brak raspada. Ali najbolje od svega toga jeste da te oštrice između sebe trenjem izgube svoju oštrinu. Da dođe do tog glačanja između dva bračnika i kasnije da dobijemo dva obla obrađena kamena koja će sačuvati brak. A to ne može u braku da se razjašnjava, o tome da se govori, da se priča, da se preispituje. To mora da se vidi pre stupanja u braku, u toj uvertiri, dok čovjek još nije stupio u bračnu zajednicu. Najbolji mogući način, bračnici to mogu u jednoj slobodi, u jednom tihom, mirnom mjestu, da se sakupe zajedno i da najbolje sebe ispitaju kroz vrijeme tog predbračnog života da li odgovaraju jedno drugome. Naravno, uz posebno uzdržanje tjelesnoga odnosa jedno između drugoga, što propisuje i crkva, znači da se ne stupa u te seksualne odnose prije nego što se brak ozakoni, što je potpuno normalno. E sad treba raditi na tome, najbitnije od svega vidjeti da li je neko za nekoga. I proviđenje je Božje kada Bog spoji nekoga sa neke razdaljine, sa nekim ko traži tu osobu. A svi se koji su stupili u brak prethodno su želeli zaista da imaju to pravo istinsko sjedinjenje sa drugim, da pronađu sebi sličnu dragu osobu koja će biti podržavalac njihovog života, koja će biti utjeha u njihovom, u životu te osobe, i tako međusobno jedno prema drugome. Svi teže ka tome, svi su okrenuti ka tome, ali zato za mene je taj predbračni dio poseban, jer zaista u tom vremenu treba imati jaku molitvu i moliti Boga da nam zaista podari pravu osobu koja će nas u svemu nekako čuti, razumjeti, s kojom ćemo se slagati, s kojom ćemo imati tu harmoniju i duhovnog i tjelesnog života, da se u svemu nađemo nekako na tim istim talasnim dužinama, da se imaju iste sklonosti i da se teži ka tom pravom istinskom životu, životu crkve, liturgijskom životu. Nekada su se bračnici prepoznavali na liturgiji, jer je to bilo pravo istinsko sabranje. Van toga nije nekako bilo ni prilično da čovjek traži ženu van sabora liturgije, van tog saborovanja, zajedničarenja ljudi koji su na istom putu i idu ka istom pravcu, znači vjerujućih hrišćana, i međusobno su se nalazili, uzimali, vjenčavali i tako dalje. Tako da je najbitnije kroz molitvu, kroz post, kroz traženje, jer je providjenje jedna, kada Bog providi da nekoga spoji, uz slobodu naravno obje osobe koje žele da stupe u brak, to je ravno čudu. A to potvrđuje čudo i u Kani Galilejskoj, gdje je Gospod tu došao i blagoslovio vino i tu pokazao, pored još jednoga čuda, gdje će dve osobe postati jedna duša, dva čovjek će ostaviti, kako kaže Evanđelje, ostavit će oca i majku svoju i postaće jedno telo. Pored toga čuda, Gospod je učinio još jedno čudo, blagoslovivši, pretvorivši vodu u vino.
Oče Aleksandre, slušalac pita kako se najbolje pripremiti za pokloničko putovanje, kako prići svetinji, šta je korisno ponijeti kući sa tih svetih mjesta bolesnim prijateljima na dar kao blagoslov.
Pa kod nas hrišćana postoji uvijek priprema za sve, pa naravno i za odlazak na sveto mjesto. Ja sam imao priliku da boravim u svetoj zemlji, u Rimu, na grobu apostola Petra i apostola Pavla. I zaista je potrebna jedna priprema ovako, da se čovjek kao neko predprazništvo, kao što u našem bogosluženju, u tu godišnjem prazničnom krugu imamo ta predprazništva, predpraznike, da bi se na najbolji mogući način pripremili za određeni praznik, tako i ovdje kada odlazimo negdje u neku svetinju, moramo već misaono, umno da se pripremamo molitvom, pa po potrebi sigurno i postom u dogovoru sa duhovnikom. A sa tih mjesta isto, to su oaze mira, oaze koje svijet ne može da pokori i stavi po svoju vlast. Ni tela tih svetitelja, ni mošti, htio sam reći mošti njihove, ni miro njihovo, ni sve tamo što se događa i sve što tuda donosimo sveto je, pa može pomoći i drugima sigurno, da i oni preko tih stvari kojim donosimo, krstove, knjige, brojanice, prime blagoslov, iako tamo nisu bili, iako se tamo nisu zaista našli. Kao što su ljudi od apostola Pavla uzimali njegove dijelove odjeće, pa čak i njegove dijelove odjeće koji su bili znojem orošeni. I od toga, kako piše u dijelima apostolskih, mnogi su se bolesnici isceljivali i bili zdravi, malo kakvi bolesti da su patili.
Na naša slušateljka kaže da se udala u porodicu u kojoj ukućani nisu baš vjernici. Kaže da njena svekrva koliko vjeruje, toliko i ne vjeruje, bolje reći vjeruje u sve što čuje od drugih. Kaže da čita i neke knjige o astrologiji, a kaže da je njena majka pobožna, da joj donosi sveto ulje iz manastira i svetu vodicu. Ona želi da zna da li bi te svetinje smjela da daje svojoj svekrvi, pošto ona kaže da to traži od nje. Da li da joj daje to s obzirom da ona nije vjernik?
Da. Pa eto, možemo reći po nekom snishođenju, prvo krenuti sa molitvom za tu osobu da joj Bog prosvjetli razum, pa onda u nekom periodu sigurno neće ništa zlo biti od te vodice, ali da imamo jako usrđe, jaku želju, molitvenu želju, molitveno uzdarje u samoga Boga i sveteljima i Bogorodici kojoj bi se ta molila, to je prvo što treba da učini, pa tek onda polako ići periodično sa davanjem te vodice da vidi, da se vidi da li će se nešto promijeniti u životu te osobe. Jer zaista astrologija, koja je nauka o bezživotnim planetama koje nose imena bogova, ne može sigurno ništa dobro donijeti. Ali može donijeti priča, može donijeti razgovor, može donijeti molitva, može donijeti svako djelo koje bi pokrenulo Boga da pomogne toj osobi. Ali ako to ne usliši, ako to ne promijeni neke stvari u životu te porodice, nemojmo se puno zbog toga puno tugovati, jer ona ima svoju slobodu kao i sva ostala bića, kao svi ostali ljudi, ostale ličnosti, tako da ta njena sloboda je ono glavno što će na kraju presuditi. 77 puta 7 čovjek biva pozvan od Boga. Ako ni posle 7 puta 77 čovjek neće, onda ni Bog neće. Eto, to je što bi mogao da kažem za taj problem.
Evo, naša slušateljka kaže, oče, da su joj ostale još 2 godine fakulteta, da joj je uvijek bila želja da pomaže i brine o bolesnim ljudima, ali s obzirom da je ona u braku, da ima posao, da ima kućne obaveze, to joj je sve previše obaveza ako još uz to studira. Pa kaže da je stalno pod stresom i ne zna da li tu sadašnju situaciju da shvati kao iskušenje i da nastavi da uči, ili da to shvati kao da ipak nema Božijeg blagoslova i da možda ova karijera nije dobra za nju, nije Božija volja.
Pa znate, ja osobu ne poznajem, ali ovo što sam čuo mogu dati neko svoje mišljenje koje ne mora da bude obavezujuće. Znate, pitanje koliko je ostalo do kraja fakulteta, da li je na samom početku, sredini ili kraju. Ako je to kraj fakulteta, onda možda u nekom dodatnom naporu možda i može nešto da se učini. Evo, ja sam sa porodicom i sa nekoliko djece, 3 djece uspio da završim svoju školu, iako mi nije bilo lako, na velikoj razdaljini od Beograda, i tako uspio sam nekako. Ipak nekom svojom jako voljom i sa željom da to, da dostignem cilj i da vidim kraj tom školovanju. Ali opet, svaki je život priča za sebe, to je neminovno i to je potpuno jasno. Tako da u ovoj priči, ako zaista dolazi do stresa i opterećivanja, onda, kao što je ta naša sestra govorila i objavila da je u stalnom nekom iskušenju, onda ne vidim da li će taj fakultet nešto dobra donijeti. Ako već prethodno ima druge životne obaveze, a čovjek se ne može kao biće, kao čovjek koji je ograničen, ne može puno ni da se troši, može da se troši u nekom svom davanju za nešto, ali ne može na više strana i ne može u tome da se izgubi. Bolje da svoj život nekako zaokružimo ili usavršimo ili radimo na jednom polju života, pa tu da dostignemo neki svoj napredak i uberemo plodove od tog svog napora, nego sad da idemo na više polja života, a na kraju da ostanemo bez ičega uskraćeni.
Oče Aleksandre, slušalac je zamolio da kažete nešto o srcu kao središtu čovjekovog bića. Da li kada se kaže srce se misli na srce kao tjelesni organ ili na um ili na misao u hrišćanskom životu?
Pa um i srce se u hrišćanstvu skoro poistovjećuju. Ali sa neke druge strane moramo ipak raščlaniti um i srce. Kao tjelesni organ, on pripada medicini, je li tako, kardiovaskularnoj oblasti, i ona se bavi problematikom rada srca. Ali što se tiče emotivne strane i emocija i onom osjećaja koje srce doživljava, ono je centralni organ hrišćanskog bića, čovjekovog bića uopšte. Sva drama, životna drama odvija se u srcu. Ono što srce odluči, to će i um da prihvati. Odmah će on to da, neće tu biti puno rasprave. Ono što je srce odlučilo, um će da parafira i da prihvati kao takvo, bez posebnog dvoumljenja. Tako da srce odlučuje, kao što kaže apostol Pavle, iz srca izlaze zle misli, preljube, bludničenja i tako dalje, sve te druge negativne pojave i grehovi bez zakonja, što znači da je srce organ koji zaista onako na pravi način odaje jednu radionicu života, gdje sve ide iz njega, a sa umom dolazi do te potvrde tih događaja i onoga što u samo srce ulazi. Zato treba čuvati srce svoje od svih tih napada, nasrtaja, demonskih lukavih strijela, jer srce je ono koje prihvata ili ne prihvata, koje se odupire ili na najjednostavniji način prima ono što u srce ulazi. Zato srce treba da ima jaku duhovnu stražu i treba dobro voditi računa šta i kakve emocije prihvatamo.
Oče, evo naš slušalac je postavio više pitanja. On želi da kažete nešto o tome šta znači Sion koji se često pominje u molitvama.
Sion je mjesto, znači u samom Jerusalimu, gdje je bila gornja soba gdje su se sastali apostoli, gdje je održana tajna večera. Tu je neposredno uz gornicu i stan, ne kažem, kuća svetoga, dom svetog Ivana Bogoslova. Tu je još mnogo važnih objekata, kuća iz tog novozavjetnog vremena, iz prvoga vijeka, gdje su se odvijali, to jest odigravali evanđelski događaj. Ali Sion je nekako posebno jedno uzvišenje i njegovo mjesto baš zbog toga da se tu nalazi Davidov grob i još neka druga znamenja i svetilišta, ostao prozvan i po tome čuven kao deo raznih pjesama, crkvenih pjesama i crkvenog pjesništva. I dat mu je jedan poseban ovako značaj u tom crkvenom pjesništvu.
Kada se u narodu kaže čovjek snuje, a Bog odlučuje, šta to znači?
To znači da je opet, da smo ljudi, da je čovjek sam po sebi ograničen. Njegovi snovi nikako ne možemo reći da će biti ostvareni. nigdje niko nikom nije zagarantovao da ono što snuje, o čemu misli, o čemu mašta, tamo gdje su njegove želje ustremljene i čemu teži, da će sve to biti ono kako on hoće. Zaista, Bog je taj koji na kraju svemu daje punoću i daje ono što čovjeku pripada, bez obzira koliko on nešto tražio. Tako da u životu ne možemo nikad se oslanjati na sebe i da će ono što ćemo mi zamisliti biti sprovedeno u život.
Gospodnje riječi, dosta ti je blagodat moja, jer se sila Božja u nemoći projavljuje. Slušalac pita, šta je blagodat? Da li je to blagi dar, blagodariti? Šta to znači?
Pa ta sama riječ, stvari rečenica, je izvedena iz kontesta jednog od poslanica apostola Pavla, gdje on govori, dade mi se žalac u telo, a na kraju stoji, dosta ti je moja blagodat, jer se blagodat u nemoći projavljuje. Blagodat, blagodat od neba, znači sve ono što je u tom božanskom davanju, dar, a tu je mnogo toga, i mir, i staloženost, i krotkost. Čitavo carstvo nebesko sa svojim vrlinama, znači sve ono što iz nebeskoga stana dolazi. Samo riječ kaže se blagodat, blagodat o čovjeku, ono što ne može naći ovdje na zemlji, ne može pronaći ovdje u ovom zemaljskom carstvu, u ovom propaljivom carstvu, u ovom svijetu koje je osuđeno da ga rđa obuhvati i moljac nagriza. Upravo blagodat je ono čime se spasavamo, ono čime se veseli srce naše, i po tome prepoznajemo da li nas je Bog posjetio, da li je Bog sa nama, da li smo mi u Bogu. Ako ima blagodat, ima i Boga u čovjeku.
Što znači riječi, pomiri se sa samim sobom i Bogom?
Pa da, neophodno je da bi čovjek stekao mir, da ima mir u samom sebi. Jer čovjek može biti rastržan između raznih pojava u životu. Onih pojava koje idu ka grehovnom padu ili ogrehovljenosti, i na drugoj strani pojavama koje su vezane za Boga i njegov doživljaj. Tako da kad se čovjek ustremi ka toj Božijoj strani i uskrati prisustvo grijeha u sebi, blagodaću Božijom sigurno, onda dolazi do toga da se pomirio sa sobom, da je taj mir od Boga mu darovan i da može imati komunikaciju, dijalog, zajedničarenje sa samim Bogom. Jer se opredelio na put Božji, na stranu Božju, stavio je svoju slobodu, a sloboda je ta koja nas zaista odvodi ili privodi ka Bogu. E u toj slobodi, kad Bogu kažemo da, onda dolazi do pomirenja sa sobom i onda Bog može sa nama da komunicira i mi sa njim, i da se ostvari taj dijalog i govori sve ono što stoji tamo, i pričešće i zajedničarenje u tom putu savršenstva kome nema kraja.
Kažu oče da je i dobronamjerni rad na neki način molitva, pa slušalac pita, kako rad povezati sa molitvom?
Stara izreka, radi i moli se, to su govorili stari monasi u svoje vrijeme. Zaista rad, prilikom rada čovjek doživljava jednu vrstu umora, zamora. Govorio je blažene uspomene patrijarh srpski naš Pavle, kaže, najbolje molitve, najprijatnije molitve sam imao kada sam se vraćao sa rada u općesko-kaborskim manastirima, kada je kosio, kada je plastio. I tako mu je duša, kaže, mirna bila, što bi rekao Njegoš, kao mirna zora u proljeće. Upravo dolazilo je do jedne tišine u samome čovjeku i na taj način čovjek spaja dva dobra. Onda je miran za grijeh kad se umori. To je jedno blaženo stanje, a i umoran je zamoran od svijeta. I može na mnogo bolji način u jednoj smirenosti da se obrati Bogu i da čini djela Božja nekako drugačije nego kad je onako pun energije, pun nekakve snage koja nije potrošena. Onda stalno traži ono što ne želi da radi. A ono što mu se sa te mračne, demonske, podrumske strane nameće, nekako lakše prihvata. A kad smo u tom umoru i zamoru i radu, onda koristimo rad i da se molimo, a ujedno i da na svoj način pomognemo sebi, jer na taj način i sa postom i sa radom olakšavamo sebe. Na najbolji mogući način prilazimo Bogu rasterećeni. Kao brod. Zašto se one trapave sedmice zovu trapave? Jer su tamo na brodu, to je trap broda, pa kad se za njega skine sav taj suvišni teret, a suvišni teret se ne skida samo postom, nego i van posta kad je rad, onda čovjek može i brže da se kreće i brže da razmišlja i nekako da bude i blizu Boga i bližnjega.
Slušalac je zamolio oče da nam kažete ko je autor teksta Gospod govori čovjeku i kako se on tumači.
Gospod govori čovjeku, ja sam nekoliko puta čitao, nemam baš tačan izvrštaj o tome ko je tvora, ko je pisac, ko je sočinitelj toga teksta, ali mislim da je to neki pisac iz Rusije ili neki duhovnik iz prošlosti, ne tako daleke. No, ja sam i opet u dogovoru sa svojom braćom i to smo kao studenti raspravljali o tome na Bogoslovskom fakultetu, kao da tu ima jedna doza nečeg protestantskog, što ne znači da je tekst loš. Ali protestanti znaju tako na taj način baš da se približe čovjeku baš o nekom 100% razmišljanju o Boga, šta mi hoćemo, šta mi radimo, šta nas se dotiče do maksimuma, do zadnje crte. Ta nekakva pretjerana brižnost o čovjeku. Mislim da to nekako više leži protestantima nego što bi bio pravoslavni duh.
Gospod govori čovjeku. Da li si ti kad god razmišljao, sine, da sve što se dotiče tebe, dotiče se jednovremeno i mene? Jer sve što se tebe dotiče, dotiče se zenice moga oka. Ti si drag u mojim očima, neprocenjiv. I ja sam te zavolao, pa je zato za mene naročito zadovoljstvo da te vaspitam. Kad te iskušenja skole i neprijatelj navali kao reka, znaj da to od mene dolazi, da tvoja nemoć osjeća potrebu za mojom silom i da si siguran samo kad se ja borim za tebe. Ako se nalaziš u teškim prilikama među ljudima koji te ne razume, koji ne vode računa o tome šta ti je prijetno, koji te jednostavno odbacuju, i to od mene dolazi. Ja sam Bog koji upravlja prilikama. Ti se nisi slučajno našao na svome mjestu. to je baš ono mesto koje sam ti ja odredio. Molio si me da te naučim smirenosti. Pa evo vidi. Stavio sam te u onu sredinu i u onu školu gdje se ta lekcija uči. Tvoja sredina i ljudi koji žive s tobom samo ispunjavaju moju volju. Ako se nalaziš u novčanoj oskudici i teško vezuješ kraj s krajem, i to od mene dolazi, jer ja raspolažem materijalnim sredstvima. Ja hoću da mi se ti obraćaš i da zavisiš od mene. Moje rezerve su znaj neiscrpne. Ja hoću da se uveriš u vernost moju i istinitost mojih obećanja. Da se ne dogodi da ti mogu reći u tvojoj nevolji: oprostite, vi niste verovali Gospodu Bogu vašu. Ako preživljuješ noć bola, ako si odvojen od svojih bliskih, i to od mene dolazi. Ja sam utešitelj, iscelitelj bolesti. Ja sam to dopustio, da bi mi se ti obratio i da bi u meni našao večnu utehu. Ako si se razočarao u svom prijatelju, u nekome kome si otkrio svoje srce, i to od mene dolazi. Ja sam dopustio da se razočaraš, da bi pokazao da je Gospod Bog tvoj najbolji prijatelj. Nekome moramo pokloniti srce, ali ako to srce poklonimo nekome na zemlji, svi nas mogu povrediti. Ja hoću da mi ti sve prinosiš i da mi se poveravaš. Neko te je oklevetao. Prepusti tu stvar meni i prikloni mi se pribježištu tvome. Da bi se izbavio od zlog jezika, ja ću izneti tvoju istinu na svetlost dana i dokazat ću tvoju nevinost. Ako su se planovi tvoji svi srušili, i ako si klono dušom i telom, i to od mene dolazi. Ti si pravio planove, iznosio ih meni da ih ja blagoslovim. Ali ja hoću da mi ti prepustiš da ja raspolažem prilikama tvog života. Tada će odgovornost sva pasti na mene, jer je ona i suviše teška za tebe. I ti sam ne možeš izići na kraj s njom. Ako su te neočekivano snašle životne nevolje i tuga ispunila tvoje srce, znaj, i to od mene dolazi. Ja hoću da tvoje srce i tvoja duša budu uvek vatreni pred očima mojim, i da imenom mojim pobeđeš svaku malodušnost. Ako već dugo ne dobiješ vesti od onih koje voliš i po svojoj malodušnosti padaš u očajanje i ropćeš, i to od mene dolazi. Kroz patnju tvoje duše ja ispitujem jačinu tvoje vere u moje obećanja i silu i snagu tvoje molitve za bližnje. Jer ti ih nisi preporučio pokrovu moje prečiste majke Bogorodice. Ti nisi prepustio brigu o njima mojoj očinskoj ljubavi. Ako te je snašla teška bolest, privremena ili neizlečiva i prikovan si za postelju, znaj da i to od mene dolazi. Ja hoću da me ti u svojoj telesnoj nemoći još dublje upoznaš. Hoću da ne ropćeš što ti je poslato iskušenje i da ne ispituješ moje nepronicljive planove za spasenje ljudskih duša, nego da se s poverenjem prepustiš meni i dođeš pod moje okrilje. Ako si maštao da učiniš neko naročito delo radi mene, a umjesto toga pao si u bolesničku postelju i onemoćao, znaj da i to od mene dolazi. Kad si bio zdrav, bio si prezauzet svojim poslovima i tvoje misli su bile daleko od mene. Sjeti se da su se neki od mojih najboljih saradnika udaljili od svjetskih poslova da bi u miru naučili da se neprestano mole. Ako si neočekivano pozvan da zauzmeš neki težak i odgovoran položaj, idi i prihvati se i osloni se na mene. Ja ti poveravam taj zadatak, jer te je zato blagoslovio Gospod Bog tvoj u svim delima tvojim i u svemu što budeš radio svojim rukama. Danas ti dajem ovaj sasud svetog Jelenja, savjet svete životvorne Trojice. Koristi se njime slobodno, dete moje. Svaku teškoću koja iskrsne, svaku uvredljivu reč koju primiš, svaku smetnju u tvom radu koja bi mogla da te ožalosti i obeshrabri, svaku svoju nemoć i nesposobnost, koristi se ovim savjetom. Pomaži se ovim Jelenjem. Sjeća se da je svaka nevolja Božja pouka, prilika da se nečemu naučiš. Svaka oštrina će otupeti da se ti ne pozlediš. Stoga usadi u srce svoje reči koje sam ti danas objavio. To od mene dolazi. Jer evo, za tebe nije samo reč. Ovo nije samo reč, zapamti, već je ovo tvoj život.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras po prvi put u ovoj emisiji za vas koji ste se kasnije uključili podsjećanje na vaša pitanja odgovara Jerej Aleksandar Brašanac, paroh Krtoljski. Oče, evo da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Slušalac pita ko su bili staroobrednici u Rusiji.
Pa evo, što se tiče staroobrednika, uvijek neki stari, staroobrednici, starokalendarci, oni su se pojavili u Rusiji. Sam davno slušao jedno divno predavanje našeg vladite Jerotića koji je govorio, kaže, Rusi kad izgube Hrista, oni uvijek pronađu nekog Staljina. A Rusi, to nije rekao, ali ja nadodajem, a Rusi koji su u pravoslavlju, oni nekako kad ne žele da budu u onoj normali pravoslavlja, u kanonskom okviru, oni se počnu zanimati kao nekako narod krajnosti. To najbolje pokazuje bolševička revolucija, iz krajnosti u krajnost, iz jakog pravoslavlja do toga, do bolševičke revolucije, znamo šta je sve bolševička revolucija i oni koji su je poveli, a kasnije vladali čitavom Rusijom, učinili u samoj Rusiji, Sovjetskom savezu. Ima ljudi dosta koji se nekako opterete kanonima, opterete se tipicima, opterete se obredima, opterete se kalendarom i onda odu u tu krajnost, misleći da je to srž, akcentuju riječ na pogrešnome mjestu, potpuno odu na nešto nevažno. To nije ni dogma, ni nešto što je važno, tako da su ljudi time u tom staroobrednom pojavi, u tom talasu, u tom pokretu, možemo reći, koji je izašao iz crkve, našli stavljanje sebe u centar pažnje, ništa drugo, kao i starokalendarci, kao i pojava današnje ove Artemijeve sekte i tako. To je sve stavljanje sebe u centar pažnje, gdje čovjek neće da prihvati onu realnost u životu koja je takva, pa makar bila i negativna. Ali gdje je trpljenje kao jedna od pravih istinskih vrlina, kao jedna vrlina koja sve obuhvata, pa na kraju sa trpljenjem da sačekamo pravdu. Tako i ovi ljudi, ne želeći da istrpe, da budu strpljivi, mirni, krotki do samoga kraja, oni već ruše to jedinstvo crkve, stavljajući na prvo mjesto, ne znam, obrede, kalendar ili nešto sasvim drugo, uopšte nije važno šta je. Jedino, kada je dogma u pitanju, tu nema zaista rasprave i zato je nastao raskol 1954. godine između istočne i zapadne crkve. Kada su dogme u pitanju? Kada dogme nisu u pitanju, sigurno da uvijek može da se to mjesto koje je potrešeno, koje je razdrmano, popuni ekonomijom ili snishođenjem ljudi prema ljudi, brata prema bratu ili opšte jedne zajednice prema drugoj. Mislim na crkvenu zajednicu.
Slušalac kaže, pošto gospodinski post ove godine počinje u utorak, da li se treba pripremati za sveto pričešće postom, pa gospodinski post početi u ponedjeljak ili u utorak kada i počinje?
Pa postavilo bi se jedno pitanje, a šta ako iduće godine počne u četvrtak, da li treba spojiti opet od ponedjeljka ili one sljedeće godine tamo ako počne u subotu, da bi opet ostaviti od ponedjeljka i popuniti te prazne dane? Ja mislim da nema potrebe. Gospodinski post je tačno određen sa brojem dana, tako da ne treba ništa tome ni dodavati, ni oduzimati. Bespotrebno bi bilo da mi sad nekim ponedjeljkom, koji nije neki dan koji bi bio potreban da se kao postan vodi, da ga mi sad nekako obeležavamo posno, živimo posno, a crkva ga kao takvog nije primijetila i u svoj kalendar ga nije ubeležila. Pa onda nemamo razloga mi kao pojedinci da to činimo i izlazimo iz tog kolosijeka i koncepta. Ali samo da dodam, ima ljudi koji su, ne misleći na našeg brata koji je to pitanje postavio, koji su i van posta postili više puta, ne znam, četvrtkom, pa izabirali razne dane. Sigurno da to može u dogovoru sa duhovnikom, ali ja sam poznavao jednog čovjeka koji je to tako radio, na malo na svoju volju, svojevoljno, i posle se dogodilo da nije postio nikako. Eto, tako da može i tako da se završi neko preterano prihvatanje postaje bilo kojeg drugoga podviga, ako to nije sa blagoslovom i usmirenjem.
Kada idemo na pokloničko putovanje, a ni u toku ni jedan od četiri posta, da li treba da postimo cijelu sedmicu ili samo srijedu i petak da bi se na pokloničkom putovanju pričestili?
To sve zavisi od duhovnika koji vodi kontakt sa tom osobom. Njegova je merodavna odluka. Ja mogu samo reći svoje mišljenje da van posta, ko posti sve postove, srijedu i petak, ko vodi taj crkveni život, ko istinski vjeruje u Gospoda, ko ima ljubav prema njemu, ko je zaista tome posvećen, crkvi, Bogu, bližnjem, svetom pismu, evanđelju, predanju, nema potrebe više da posti od onoga što je crkva propisala. Naravno, ako to u dogovoru sa duhovnikom može biti drugačije, blagoslov duhovnika tu je merodavan da se toj osobi da, kažem, pravo i da se ta njena ili koja je već u pitanju ženska osoba, njena želja ispuni, da se ispuni i neće u tome ništa biti grešno ni loše. Ali kažem, sve, za sve postoji dogovor i naša crkva je crkva dogovora, crkva dijaloga, crkva priče, crkva razgovora, da se ništa ne radi na svoju volju, svojevoljno, nego kao što se dijete otvori svome ocu ili majci sa nekim željama, sa nekim nejasnoćama, sa nekim nedoumicama, pa otac i majka su tu da mu odgovore sigurno i da mu daju pravi odgovor šta bi za njega bilo najbolje, poznajući konstrukciju njegove duše. Tako i u ovom slučaju, u dogovoru sa nadležnim sveštenikom, koliko nema osoba duhovnika, to pitanje će se riješiti na najlakši mogući način.
Naša slušateljka je primijetila da se sveštenici u oltaru pričešćuju najprije hljebom, a potom vinom, dok se vjerni narod pričešćuje iz putira, pa želi da kažete kakvog to ima smisla.
Ono samo je trebalo dodati da se vjerni narod pričešćuje kašicom iz putira i mi se pričešćujemo iz putira, samo u odvojenom vidu, prvo hleb pa vino, to je prvo tijelo pa krv Hristova. Zašto smo mi sveštenici na drugoj strani, a narod ovamo drugačije? Problematika je nastala u razvoju crkve, gdje je davanje samoga hleba bilo, to jest tijela Hristovog, bilo veoma teško ostvarljivo, jer se davalo direktno na ruku, pa tu je došlo do ispadanja, do trošenja, pa da kažem iskrnavljenja. To je jedan od razloga, ali ne toliko važan da bi uticao da se kašikom prečešćuje vjerujući narod hrišćanski. Drugi najvažniji razlog bilo je to odnošenje pričešća pojedinih ljudi koji nisu bili prosvećeni, čak pripadali onoj drugoj vrađbinskoj strani, pa s tim pričešćem su radili razna obesvećivanja tijela i krvi Hristove, što je zaista u stvari tijela Hristovog. Čak i nisu htjeli do kraja da ispijaju čašu i tako, bilo je tu raznih problema. Ne kažem da toga i danas ne može da bude u nekom drugom obliku, na neki drugi način, ali uglavnom sprečeno je to nošenje kući, ostavljanje kući pričešća i davanje pričešća koje kakvim gatarama, vračarama, ljudima koji su imali pogađački duh i pripadali satanskoj radionici i satanskom kolektivu. Tako da je to sprečeno. Ostalo je ovako kao danas i tu je prokazano još jedno čudo, da se nikada niko nije zarazio pričešćujući se kašikom. Evo ja 11, 12 godina sam već sveštenik, a samo ja braća sveštenici i ovdje u Crnoj Gori i dalje, gdje god nas ima i gdje god službujemo i gdje se nalazimo na parohijama, zaista u svakom trenutku poslije jednog Vaskrsa gdje se pričesti na 300, pa gdje u nekim crkvama po 1000 ljudi, mi tom istom kašikom zaista poslije upotrebimo ostatak pričešća. Evo, nikome ništa ne fali već godinama. Ljudi su mnogi i odlaze u penziju i koliko ih je već završilo i okončalo svoj život u poznim godinama, da im se ništa nije dogodilo. Ali ipak Božja je blagodat prisutna u svetim tajnama, tako da sprečava bilo šta loše da se dogodi vjernicima, štiteći svoje vjernike od svega onoga od čega bi se oni sablaznili ili možda odstupili od crkve.
Slušateljka je oče zamolila da nam kažete nešto o Marijinom evanđelju koje se pominje.
Pa Marijino evanđelje kao i Antonino, Petrovo, Judino, ne znam već čije sve evanđelje, su apokrifna dijela. Apokrifno u prevodu znači tajno, nešto što nije objavljeno. Crkva je 4 evanđelja prepoznala kao bogonadahnuta. Vođena Duhom Svetim mogla je da prepozna bogonadahnutost. Znači, crkva koja je od Duha Svetoga i vođena Duhom Svetim mogla je da prepozna članke i spise koji su pisani Duhom Svetim. Na jedan intuitivan način, na Bogom darovani način prepoznavanja. Ko je u istini, on ovako prepozna istinu. Sve što nije ušlo u novozavetni kanin naziva se apokrifom ili apokrifnim spisom. A novozavetni kanon je formiran krajem 3. i početkom 4. vijeka. Tako da sve to što nije ušlo je pod velikim znakom pitanja, pod diskusijom, a ja zaista ne bi skakao iz kolosijeka i ne bi išao u te vode gdje ne znam da plivam i gdje ima virova. Možda ja ne znam što to piše, možda ima nešto što nije sve tako, da kažem, neistinito, ali je veoma bitno protumačiti taj izraz tajno, znači nerazjašnjeno. A čim nije razjašnjeno, onda je po znakom pitanja i ne može se otkriti čitava cjelina. Možda nešto jeste istinito, a nešto nije, ali ne može se kao polovično uzimati i primati u novozavetni kanon. Neka knjiga ne može biti pola istinita, pola u lažima ili u nekom neistinitom pisanju neistinitih događaja. Ono što je napisano mora biti suva istina, 100%.
Oče, slušalac je zamolio da protumačite riječi svetog Jovana Bogoslova i Bog će otrpti svaku suzu iz očiju njihovih i smrti neće biti više, ni žalosti, ni jauka, ni bola neće biti više, jer prvo prođe.
Zaista, jedan od najdivnijih stihova svetog pisma, posebno Novog Zavjeta, konkretno Otkrovenja. Uvijek, kad bi, ova kao da je osoba znala koja je postavila ovo pitanje, da mi je ovo omiljeni stih. I zaista, riječi su duboke, riječi su utješne, riječi su milozvučne, riječi su za plakanje. Ali ono, kao što bi Grci rekli, harmolipi, tuga i žalost. Tuga što smo još u ovome svijetu. Još nas nekako taj svijet mori, muči nas, kinji nas, baca nas u razne iskušenja, u razne probleme, peče nas sunce, razne bolesti nas more, dolaze i razni uzroci za plač. Zašto čovjek plače? Ne može ljudska duša da mu ne plače. Hristos je rekao, blaženi oni koji plaču jer će se utješiti. Ali nekad čovjek biva, ovdje se pominje bol i neće više biti bol, ali kad bol zauzda čovjeka, onda je sve u njegovoj službi. Čovjek nekad ne vidi ni Boga. Jer sva pažnja ne može da se ustremi nikom osim bolu. Čovjek se nalazi u trpljenju. Mora da trpi taj bol, te muke, te žalosti, jauke, a sve će to jednog dana nestati. I to otkrovenje nas vraća, on nas vraća u budućnost koja će doći. Ono što će se dogoditi, što će se obistiniti, što ima da se dogodi. A sve ovdje što smo pretrpeli, to će biti prošlost. nešto što se dogodilo, što se više nikada neće ponoviti. I više, kaže, otkrovenje prokletstva neće biti. A Bog će otrti, kakva emocija Božja, kakva ljubav Božja, otrti svaku suzu. I reći, dragi moji, mili moji, najmiliji moji hrišćani koji ste trpjeli, koji ste se borili, koji ste stradali, u miru ste sačekali Boga u koga ste vjerovali. I evo vas ovdje sa mnom, lice u lice. Više sunca neće biti da zagrijeva i osvjetljava prostor, nego će nas Bog obasjavati licem svojim. I tako će biti Bog na šavoru bogova. To će biti večno, što kaže Grigorije Bogoslov. Bog je zajednica Oca, Sina i Svetoga Duha, ali neće samo onda Otac, Sin i Sveti Duh borave u toj svetoj zajednici, nego hoće još nekog da privuče. A privlači ove koji su se čitav život borili, trudili, plakali, uzdisali, stradali, sastradavali sa bližnjima, kao i Bog što je na Golgoti padao, ustajao i došao i razapet bio, vaskrsao i vaznao se na nebesa. To je najlepši deo Svetoga pisma. Takve neke reči vas pogode, takve riječi Svetoga pisma se večno umemorišu u vaše pamćenje i one vas održavaju, one vas nekako drže da ostanete na tom putu istine i ljubavi. A prethodno je pomenuta skinija, zaista, u ovom stihu, i kao je čuh gromki glas na mrežama koji govori, evo skinije Božije među ljudima i on će stanovati sa njima i on će biti narod njegov i sam Bog bit će sa njima. Glas zapravo sa neba poučava Jovana Bogoslova da je to istinska škinija, kivot. Njen izgled ili tačnije praobraz bio je pokazan Mojseju, a sada kao njeno obličje projavljuje se crkva. U toj nerukotvorenoj skini neće biti ni plača, ni suza, jer će darovatelj vječne radosti svim svetima podariti neprestano i večno veselje. To je saglasno i sa Svetim pismom koje kaže da će odatle žalost i uzdisanje bežati. Isaija to govori u svom proroštvu. Riječi da prvo prođe znači da će i gordost bezbožnika i zlo stradanja svetih imati odgovarajući završetak. Polifonična simfonija i simfonična polifonija, to bi bila večnost, večnost koja nas očekuje i sadašnjost koju nikako ne možemo da uhvatimo, koja neprestano skraćuje budućnost da bi se jednoga dana sadašnjost objavila u posljednjoj stotinci i sekundi pred strašni sud, kada će vreme prestati, a ispred sadašnjosti biti samo vječna i neprolazna budućnost, vječnost koja neće imati kraja, jednostavno jednom riječu rečeno bez kraja.
Oče Aleksandre, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Da li možemo biti spaseni vjerom naših bližnjih, pita slušalac.
Pa, tu bih rekao da čovjek kao poseban pojedinac ne može biti spašavan kolektivno, niti postoji kolektivnog spasenja. Jer čovjek mora sam za sebe da da odgovor za sve svoje počinjene grehove, za sve ono što je učinio, uradio, pa da izađe na sud. I sam to stoji u Jovanovom evanđelju, da će vaskrsnuti svi ljudi, oni koji su učinili zlo vaskrsenje suda, oni koji su učinili dobro vaskrsenje života. Tako da nigde se ne pominje nekakvo kolektivno ili ne znam, saborno spašavanje. Mi možemo svome bratu, svome bližnjem pomoći da on bude spašen, da bude samo pomoći, ali ne možemo ga mi spašavati, ne možemo se mi za njega moliti, ne možemo mi za njega spostiti. Njegova sloboda je ta koja ga zaista vodi tamo gdje on hoće. Mi ne vjerujemo u moć sudbine, nego vjerujemo u promisao Božiju. Postoje zadaci koje je Bog pred nas i naše vrijeme stavio, ali ne prisilno, kaže se u Evanđelju. Suprotno tome, književnici i fariseji u jevrijskom narodu odbaciše ono što je Bog hteo sa njima, dok je sveti Jovan Krstitelj sasvim prihvatio ono što mu je anđeo javio da Bog želi od njega. Tako i mi možemo na nekoga da utičemo. Promisao Boži može da postoji o nama, ali ovdje se jasno vidi da su i književnici i fariseji odbacili ono što je Bog htio sa njima. Da li čovjek kao pojedinac može da odbaci ono što Bog hoće sa njim? Apsolutno da. Svojom slobodom može da kaže ne. Čovjek je jedno zaista neobično biće. Biće koje je u jednoj posebno svojoj konstrukciji sa slobodom koja mu je data na jedan poseban način živi, vlada se i kreće se ovom planetom.
Oče Aleksandre, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama i ako Bog da, do sljedećeg slušanja.
Naravno, oče, hvala vam još jednom. Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanja odgovarao jerej Aleksandar Brašanac, paroh Krtoljski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.